Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής και άλλο ένα Πάμε Δρόμο μόλις ξεκινάει. Ξεκινάμε χαρούμενα και ανοιξιάτικα σήμερα. Τι να κάνουμε, από ό,τι φαίνεται ο χειμώνας τελειώνει. Ο χειμώνας ο κανονικός, μιλάμε για τον καιρό, έτσι. Ο άλλος συνεχίζεται κανονικά. Τραβάει το δρόμο του και εμείς την ανηφόρα. Η ανηφόρα βέβαια πάντα κουράζει και είναι επώδυνη, όμως δεν κάνει και απαραίτητα κακό, έτσι. Δεν έχουμε βέβαια κανενός είδους μαζοχιστική διάθεση, έτσι μην μπερδευόμαστε. Αλλά όσο και να είναι, μέσα στις κρίσεις και στις σκληρές πραγματικότητες, μαθαίνεις τους δύσκολους δρόμους και από εκεί τις ανατροπές. Κάποιοι λένε βέβαια ότι τίποτα δεν αλλάζει και τίποτα δεν θα αλλάξει. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Εμείς όμως δεν το πιστεύουμε καθόλου αυτό. Όλα αλλάζουν και όταν έρχεται η ώρα τους, αλλάζουν ό,τι και να γίνει.
Stop.
Γεια και χαρά σε όλους και όλες λοιπόν. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Άλλη μια Πέμπτη. Άλλη μια ώρα θα σας κάνουμε παρέα εδώ με αυτή την εκπομπή. Σχολιάζοντας ό,τι τρέχει γύρω και βέβαια ακούγοντας υπέροχες μουσικές. Φυσικά τίποτα το εξαιρετικό ή συγκλονιστικό δεν είχε γίνει από την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι είναι αυτό που ψήνεται, που μαγειρεύεται από τον καιρό αυτή την εποχή. Ακόμα και ελάχιστον η συνείδηση να οριμάζει, δεν μπορεί παρά αυτό να είναι πραγματικά σημαντικό. Άλλοι λίγοι σπόροι, λίγες ακόμα σπίθες που θα γίνουν αργότερα πυρκαγιές, έχουν φυτευτεί στα σπλάχνα ενός συστήματος που είναι άρρωστο και για να μην πεθάνει αυτό, προσπαθεί να πεθάνει εμάς. Κατά τα άλλα, στην Ελλάδα η κρίση συνεχίζεται ακάθεκτη, η φτώχεια ανθίζει, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων επίσης ανθίζουν. Για παράδειγμα, μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις ετοιμάζονται βαθαίνοντας τις τσέπες τους για τα νέα κέρδη που έρχονται και αυτό το καλοκαίρι. Για τους εργαζόμενους όμως, τα πράγματα είναι αυτά που γνωρίζουμε. Και όσο και αν πολλοί θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι με λίγη υπομονή θα αλλάξουν όλα, μόνο με αγώνα θα αλλάξουν όλα. Και όπως φαίνεται, φτάνουμε σε εκείνο το σημείο όπου για να αλλάξει έστω και κάτι λίγο, πρέπει να αλλάξουν όλα. Αυτό που επαγγέλλεται και επαγγέλθηκε πριν τις εκλογές και υποσχέθηκε η καινούργια κυβέρνηση, η πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση, σιγά σιγά πετάει τα πέπλα του και η γνωστή ομοί και σκληρή πραγματικότητα σιγά σιγά αποκαλύπτεται. Άσχετο με το ποιο είναι το χρώμα της, έχει την ίδια πίκρα στα χείλη, το ίδιο βάρος στους ώμους, ενώ οι ίδιοι ακριβώς λογαριασμοί περιμένουν να πληρωθούν. Οι διαπραγματεύσεις φυσικά εξακολουθούν να είναι σκληρές, φυσικά συνεχίζονται και θα συνεχίζονται για πολύ καιρό ακόμα, το αποτέλεσμα όμως είναι μάλλον γνωστό. Και ακόμα κι αν για πολλούς λόγους ή λίγους λόγους για κάποιους μπορεί να έχει μερικές σταγόνες ευτυχίας παραπάνω, μπορεί και αποτύχει, για τη μεγάλη μάζα, για το μεγάλο όγκο των εργαζόμενων και του λαού, τα πράγματα δεν θα αλλάξουν προς το καλύτερο, θα αλλάξουν μάλλον προς το χειρότερο. Εννοείται ότι σε κανέναν δεν αρέσει να γίνεται Κασάνδρα, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και δεν μασάμε πλέον. Δική μας δουλειά είναι να λέμε την αλήθεια και όχι να χαϊδεύουμε αυτιά. Δική μας δουλειά είναι να ετοιμάσουμε τον κόσμο, αυτόν που θέλει να ετοιμαστεί τουλάχιστον, αυτόν που δείχνει διάθεση για αγώνα. Αυτόν τον κόσμο λοιπόν πρέπει να τον προειδοποιήσουμε και να τον ετοιμάσουμε για τη σκληρή σύγκρουση που έρχεται. Οι θεωρίες του εφικτού δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πιάνουν. Πιάνουν σε μεγάλη μάζα, στη μεγάλη πλειοψηφία. Κρατάνε όμως λίγο και θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Για να μην τρελαθούμε όμως την πολυλογία, πάμε με λίγο μουσική και ξεκινάμε και τη σημερινή μας βόλτα με απαράδεκτα σχόλια και υπέροχα ροκ τραγούδια. Προσδεθείτε και φύγαμε. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη μακρινή γωνιά της Ευρώπης ή της Ανατολής, όπως το πάρει κανείς, στη χώρα των διαπραγματεύσεων, οι σκληρές συγκρούσεις στα Eurogroup, στα Euroworking Group, στα Brussels Group ή όπως αλλιώς λέγονται όλα αυτά τα υπέροχα ονόματα, οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Το κακό είναι ότι ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής και ποιος είναι αυτός που θα πληρώσει το τέλος το λογαριασμό. With my baby to get her in the mood. Όπως μάθαμε λοιπόν και όπως μάθανε όλοι, τα περίφημα μνημόνιο τέλος, μέτρα τέλος κτλ. Έχουν πάρει έναν άλλο χαρακτήρα αυτές τις μέρες και μετά από πίεση των εταίρων μας φυσικά, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τον τόπο που είχαν κατατεθεί σε μια μικρή λίστα 1,5-2 σελίδων, δεν θυμάμαι και εγώ πόσες ήταν, πάντως λίγες, τελικά κάποιο μαγικό ραβδάκι τις μετέτρεψε σε 26 σελίδες μεταρρυθμίσεων που κατέφθησε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης, στις συζητήσεις που γίνονται σε αυτές τις σκοτεινές, βαρετές και ανιαρές αίθουσες των Βρυξελών, όπως είχε πει. Και κάπου εδώ νομίζουμε ότι τελειώνουν τα ψέματα και οι πολλοί θα πρέπει να αναρωτηθούν τι στο καλό μπορεί να περιλαμβάνει μια λίστα 26 σελίδων μεταρρυθμίσεων, από όπου θα προκύψουν έσοδα κάποιων δις, μιλάνε για 6 δις στον προϋπολογισμό, που πριν δεν υπήρχαν. Φυσικά, κάποιοι που τους αρέσει να εθελοτυφλούν θα είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι και θα μας πούν ότι είναι ένας νέος λογαριασμός τον οποίο θα πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες. Κάποιοι άλλοι θα είναι λίγο πιο λογικοί και θα πούν ότι έφτασε η ώρα να μπει μια τάξη επιτέλους σε αυτόν τον τόπο γενικά. Κάποιοι τρίτοι τέλος, που ξέρουν τι τους περιμένει, θα αναστενάξουν πραγματικά. Με λίγα λόγια, περαστικά. Οι 26 σελίδες μέτρα λοιπόν κατέθεσε ο κύριος Βαρουφάκης στα Euro Working Group. Όλους αυτούς τους υπέροχους οργανισμούς που δουλεύουν για το καλό του λαού εκεί στο κέντρο της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες. 26 σελίδες μέτρων, σωτήριων φυσικά για το λαό. Είναι η στιγμή που για άλλη μια φορά το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, στο δικό μας κόκαλο. Και θα είναι 26 σελίδες μέτρων που ακολουθούν το νομοσχέδιο για την ακραία φτώχεια. Αφού πήραν λοιπόν 200 εκατομμύρια μέτρα για τη μη επίλυση του προβλήματος ακραίας φτώχειας, γιατί 200 εκατομμύρια δεν φτάνουν ούδια ψίχουλα. Και εδώ να πούμε ότι δεν είχε άδικο η Νέα Δημοκρατία που τους είπε ότι εμείς πέρσι χωρίς την Πανοκρουσίες πήραμε 400 εκατομμύρια μέτρα. Όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και αυτή φυσικά ενδιαφέρεται να μην υπάρχει ακραία φτώχεια στο βαθμό που γίνεται φυσικά, για να μην απορριθμίζεται εντελώς η αγορά. Και που βέβαια είδαμε όλοι κατά πόσο λύθηκε το πρόβλημα της ακραίας φτώχειας με τα 400 εκατομμύρια μέτρα που πήρε η Νέα Δημοκρατία, που δεν τα πήραμε καν χαμπάρι. Είναι λοιπόν αυτή η ωραία ιστορία όπου, αφού μιλάνε για τη φτώχεια, για τους φτωχούς, για τα παιδιά μας που είναι άνεργα και νοιάζονται τόσο πολύ, μετά περνάνε στο παρασύνθημα παίρνοντας μέτρα δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέτρα που βέβαια αυτά είναι αποτελεσματικά και αμέσως τα νιώθουμε και στην τσέπη μας και στην πλάτη μας και στο στομάχι μας που σφίγγεται και παντού αλλού. Όλοι καταγγέλνουν τη φτώχεια λοιπόν. Κανείς όμως από αυτούς που θέλουν να διαχειρίζονται το σύστημα αυτό ούτε θέλει, ούτε μπορεί, ούτε του επιτρέπεται να πάρει μέτρα εναντίον της φτώχειας. Το να δηλώνει κανείς εναντίον της φτώχειας εννοείται ότι δεν είναι καθόλου αρκετό. Και ποιος δεν είναι εχθρός της φτώχειας? Οι πρώτοι που είναι εναντίον της φτώχειας είναι οι πλούσιοι, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε, και μάλιστα είναι τόσο εχθροί της φτώχειας που προσπαθούν να εξαφανίσουν τους φτωχούς. Εννοείται βέβαια ότι ό,τι και να κάνουν αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί ο λόγος που υπάρχουν πλούσιοι είναι ακριβώς το ότι υπάρχουν φτωχοί. Η αιτία του πλούτου είναι η φτώχεια. Ο πλούτος αποτελείται από άπειρη φτώχεια. See.
seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain.
Ο πλούτος λοιπόν, είπαμε, αποτελείται από άπειρη φτώχεια και για να συνεχίσει να αυξάνεται ο πλούτος πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και η φτώχεια. Όλοι αυτοί λοιπόν οι καλοί κυβερνήτες, οι καλές κυβερνήσεις που δήθεν ενδιαφέρονται για τη φτώχεια, φυσικά καθόλου δεν θέλουν να καταργήσουν τη φτώχεια. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε μια ολοκληρωτική αλλαγή στην οικονομία, ολοκληρωτική αλλαγή δηλαδή στις σχέσεις ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής. Βέβαια, όλοι οι σόφρονες και λογικοί, όλοι αυτοί που μας μιλάνε για τις θεωρίες του εφικτού, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για κάτι τέτοιο. Αν το έκαναν, τα αφεντικά τους θα τους απέλυαν αμέσως. Ο λόγος που δεν ενδιαφέρονται είναι βέβαια απλός, γιατί εάν εξαφανίζονταν εντελώς οι φτωχοί, θα εξαφανίζονταν εντελώς και οι πλούσιοι. Αυτό που κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι καλοί κυβερνήτες που νοιάζονται για το λαό, από τα δεξιά κόμματα μέχρι τις αριστερές πτέρυγες της σοσιαλδημοκρατίας, αυτό που κάνουν είναι να λένε στους πλούσιους που ξεφεύγουν καμιά φορά, αγαπημένοι μας πλούσιοι, μη δαγκώνετε το χέρι που σας ταΐζει. Δείξτε λίγο οίκτο, λίγο ανθρώπινο πρόσωπο στους δούλους σας. Έτσι και εσείς θα υπάρχετε, αλλά και εμείς σαν καλές κυβερνήσεις και ενδιάμεσος μηχανισμός κοροϊδίας. Φυσικά το αν θα εισακουστούν αυτά τα αιτήματα των καλών κυβερνητών, αυτά τα φιλολαϊκά αιτήματα, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το επίπεδο των αναγκών της καπιταλιστικής οικονομίας. Δεν εξαρτάται δηλαδή από το αν το κόμμα που εφαρμόζει ή εξαγγέλει αυτά τα μέτρα είναι δεξιό, κεντρό, κεντροδεξιό, κεντροαριστερό, σοσιαλδημοκρατικό ή κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν, υπήρξαν δεξιές, σκληρές δεξιές κυβερνήσεις που εφάρμοσαν προγράμματα σοσιαλδημοκρατικού τύπου, όπως υπήρξαν και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, αριστερά κόμματα δηλαδή, που εφάρμοσαν σκληρή νεοφιλελεύθερη, όπως λέγεται, πολιτική. Στη Γαλλία, ας πούμε, έχουν κυβέρνηση σοσιαλιστική, κυβέρνηση της αριστεράς. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι όταν συμφέρει τον καπιταλισμό, τότε και αυτός ακόμα, αυτός ο βάρβαρος και αιμοσταγής, μπορεί να γίνει και καλός. Αρκεί να μεγαλώνουν και να είναι καλά και τα κέρδη. Τώρα βέβαια στην εποχή μας και εδώ στον τόπο μας, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται καθόλου πιθανό. Ακόμα και αν Δεν είχαμε ιδέα για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα γύρω μας, ακόμα και αν δεν ανοίγαμε ούτε ένα ραδιόφωνο, μία εφημερίδα, ούτε ένα κανάλι στο Δελτίο Ειδήσεων για να δούμε τις τελευταίες συγκλονιστικές εξελίξεις για τις οποίες συχνά πυκνά τα Δελτία Ειδήσεων και τα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών σταματάνε για κάποια έκτακτα δελτία, θα μπορούσαμε να βγάλουμε πραγματικά πολύ ασφαλή συμπεράσματα για το τι συμβαίνει και το τι πρόκειται να συμβεί, πηγαίνοντας τη σκέψη μας βήμα-βήμα. Είναι βέβαια ολοφάνερο και δεν χρειάζεται να κάνουμε δεύτερες σκέψεις γι' αυτό ότι η κρίση, η καπιταλιστική κρίση, συνεχίζεται ακάθεκτη. Η καπιταλιστική οικονομία προσπαθεί να ξεπεράσει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται με ένα μόνο τρόπο. Ο τρόπος αυτός βέβαια είναι η επίθεση ενάντια στους λαούς, ενάντια στους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Το πρώτο ασφαλές συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε λοιπόν είναι ότι όσο συνεχίζεται η κρίση, τόσο θα συνεχίζεται και η ανάγκη του συστήματος να παίρνει μέτρα εναντίον των λαών και των εργαζόμενων, και επειδή εδώ είμαστε στην Ελλάδα και μας ενδιαφέρει η δική μας χώρα, εναντίον του δικού μας λαού και εναντίον ημών των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κρίνοντας τη θέση της κάθε χώρας ανάλογα με τη δύναμη της οικονομίας της, βλέποντας δηλαδή σε ποιο σκαλοπάτι της πυραμίδας των υπεριαλιστικών κρατών βρίσκεται η κάθε οικονομία, μπορούμε να βγάλουμε ένα δεύτερο ασφαλές συμπέρασμα. Ότι αφού η κρίση εξελίσσεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τρελό να φαντάζεται κανένας ότι μια μικρή οικονομία, μικρή και σε όγκο αλλά και σε δυναμική, σαν την ελληνική οικονομία, θα μπορέσει να φορτώσει βάρη στον ανταγωνισμό που ούτως ή άλλως υπάρχει ανάμεσα στις οικονομίες, τις καπιταλιστικές οικονομίες. Είναι ουτοπία λοιπόν, είναι τρελό να πιστεύει κανείς ότι μετά από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση δηλαδή μιας χώρας που το μέγεθος της οικονομίας της δεν ξεπερνάει το 2,5-2,8 της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τα τόσα και τόσα προβλήματα που έχουν προκύψει μέσα σε αυτή την πενταετή κρίση, να κερδίσει πόντους και να φορτώσει βάρη που θα τα πληρώσουν τα γερμανικά, τα ιταλικά και τα γαλλικά μονοπόλια. Το δεύτερο ασφαλές συμπέρασμα λοιπόν που μπορούμε να βγάλουμε, αν έχουμε το κουράγιο και αν θέλουμε να αντιμετωπίζουμε και να βλέπουμε κατάματα την αλήθεια, είναι ότι στο βαθμό που μάλιστα ο λαός απουσιάζει από αυτές τις εντός εισαγωγικών διαπραγματεύσεις, δεν είναι δηλαδή ο πρωταγωνιστής. Πρώτον, σίγουρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κερδιθεί οτιδήποτε θετικό για αυτόν, αλλά από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδιθεί και κάτι θετικό για αυτό που λέγεται ελληνική οικονομία. Είναι δύσκολο δηλαδή να επιβληθούν τα ελληνικά συμφέροντα, τα ελληνικά μονοπόλια, δεν μιλάμε φυσικά για τα συμφέροντα του λαού, στη σύγκρουσή τους με τα μεγάλα ευρωπαϊκά μονοπόλια. Ό,τι και αν μας λέει λοιπόν αυτή η καλή πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση, καλό είναι να το περάσουμε από ένα ψηλό κόσκινο και να καταλάβουμε τι παραμύθι τρώμε. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μονοπόλια, μέσα από τον πανίσχυρο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από ένα απίστευτο πολύπλοκο νομικό πλαίσιο που έχουν βήμα-βήμα και προσεκτικά δημιουργήσει τόσα χρόνια, είναι εντελώς παράλογο να πιστεύει κανείς ότι θα χάσουν αυτή τη μάχη, αυτό τον πόλεμο. Ένα πόλεμο που γίνεται μέσα στο δικό τους γήπεδο, με τους δικούς τους όρους, σε ένα παιχνίδι πραγματικά εντελώς θυμμένο. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που είναι γεμάτο από αντιφάσεις. Για παράδειγμα, την ίδια στιγμή που το τσάκισμα του μεροκάματου μεγαλώνει το περιθώριο κέρδους του καπιταλιστή, την ίδια στιγμή μειώνει την αγοραστική δύναμη του φτωχού που αγοράζει τα προϊόντα του πλούσιου. Οι αντιφάσεις φυσικά είναι πολύ πιο μπερδεμένες και πολύπλοκες από αυτό και ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κανείς ποια επιχειρηματικά συμφέροντα δηλαδή θα εξυπηρετηθούν. Για παράδειγμα, από τις αλλαγές των ισοτιμιών ανάμεσα στα ισχυρά νομίσματα, ευρώ, δολάριο κλπ. Οι πολιτικές όπως αυτή η λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση με την αγορά ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες κλπ. Που βέβαια φέρνουν μαζί τους μια σειρά από αλλαγές, μερικές από τις οποίες μπορεί να έχουν και κάποια σημασία και για τους εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα η μείωση κάποιων ποσοστών ανεργίας. Το θέμα όμως είναι ότι οι εργαζόμενοι επιτέλους πρέπει να σταματήσουν να ενδιαφέρονται για το αν το μπαλάκι θα πάει στην από εδώ ή στην από εκεί μεριά επιχειρηματικών συμφερόντων, αν θα τους κλέβουν λίγο ή πολύ, αν θα είναι πολύ ή πάρα πολύ δυστυχισμένοι. Κάποια στιγμή πρέπει να ζητήσουν κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Πρέπει να ζητήσουν τη ζωή που δικαιούνται, τη ζωή τους πίσω. Νομίζουμε ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο φανερό σε αυτούς που έχουν το κουράγιο να σκεφτούν και να δουν την αλήθεια. Γίνεται όλο πιο φανερό λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτό που μας λένε, δεν είναι αυτό που μας έλεγαν, δεν είναι το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι. Κάτι πολύ ενοχλητικό, κάτι πολύ βλαπτικό για όλους μας υπάρχει εκεί μέσα, κάτι που βρωμάει. Ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού λαού, γύρω στο 30%, το αντιλαμβάνεται και τοποθετείται αρνητικά. Όταν μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης το πάμε στα συνδικάτα και όπου γινόταν συζήτηση, συνέλευση ή οτιδήποτε για να πάρθουν αποφάσεις και να γίνουν κινητοποιήσεις, έβαζε μέσα στο πλαίσιο του οπωσδήποτε το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι άλλοι, και όταν λέμε όλοι οι άλλοι εννοούμε όλοι οι άλλοι, αριστεροί, κεντρώοι, κεντροαριστεροί, κεντροδεξιοί, έλεγαν ότι με αυτόν τον τρόπο το πάμε προσπαθεί να διασπάσει το μέτωπο των εργαζόμενων. Μας έλεγαν τότε μα καλά. Για να αποφασιστεί δηλαδή μια απεργία, δεν αρκεί να βάλουμε ένα πλαίσιο αιτημάτων και μόνο που έχει να κάνει παραδείγματος χάρη με μειώσεις μισθών, κατάργηση δικαιωμάτων κτλ. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε ότι είμαστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Όπως ξέρουμε όλοι, το ΠΑΜΕ είχε μια ανυποχώρητη στάση σε αυτό και έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να δίνουν μια μάχη, μια σκληρή μάχη, να χάνουν το μεροκάματό τους, να ρισκάρουν τη δουλειά τους και να δίνουν αυτή τη μάχη χωρίς να ξέρουν ουσιαστικά ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιος είναι ο εχθρός που πολεμάνε. Πόσο αποτελεσματική θα μπορούσε να είναι μια τέτοια μάχη τώρα που ο καιρός πέρασε, που έγιναν οι εκλογές, που έπεσε η λαομίσητη κυβέρνηση της δεξιάς και του Βενιζέλου και ήρθε η λαοφιλής και αγαπητή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μπορούμε να δούμε, μπορούν όλοι να δούμε ότι όσο παραμένουμε μέσα σε αυτό το φρικτό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βασανιστήριο απλά συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που μέσα στην καλή τους διάθεση, στην καλή τους προαίρεση, στην ελπίδα τους να δουν να γεννιέται ένα ρωμαλαίο, δυνατό και ενωμένο εργατικό κίνημα, μπορεί και να μην βλέπουν τις διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς ανάμεσα στο ΠΑΜΕ και τις υπόλοιπες δυνάμεις. Όπως ξέρουμε όλοι, στα διοικητικά συμβούλια, στις συνελεύσεις, παντού όλοι οι άλλοι προτιμούν να βάζουν για ψήφιση μία λίστα από αιτήματα, προσπαθώντας απελπισμένα να λύσουν ό,τι μπορεί, αν μπορεί να λυθεί. Αυτό που λένε λίγο πολύ σε ένα περίπου ενιαίο μέτωπο είναι το εξής. Εχθρός μας είναι τα προβλήματα. Ας τα λύσουμε. Και αυτό βέβαια σε μια μεγάλη μάζα μη εκπαιδευμένων στη σκέψη εργαζόμενων, αυτών που δεν έχουν ακόμα τα κριτήρια που χρειάζεται και την ικανότητα να σκεφτούν αυστηρά και ταξικά, μπορεί να φαίνεται λογικό. Εκεί ακριβώς όμως είναι και η διαχωριστική μας γραμμή. Αυτό που λέμε εμείς εδώ στο ΠΑΜΕ είναι αυτό. Εχθρός μας δεν είναι μόνο τα προβλήματα. Εχθρός μας είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα και φυσικά και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και που φυσικά προσπαθούμε και εμείς πρώτοι από όλους να τα λύσουμε. Το να προσπαθεί όμως κανείς να λύσει τα προβλήματα χωρίς να βλέπει ποια είναι η αιτία τους, είναι μια πραγματική ματαιότητα. Και μιας που έσπασαν και τα φράγματα εκεί στις Σέρες και πλημμυρίζει όλος ο κάμπος, είναι σαν, ακριβώς σαν αυτό το παράδειγμα. Είναι σαν να σπάνε τα φράγματα και αντί να προσπαθούμε να κλείσουμε την τρύπα για να σταματήσει να τρέχει το νερό στον κάμπο, εμείς προτιμούμε να παίρνουμε κουβάδες για να στραγγίξουμε τα χωράφια όπως, χωρίς να μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε από πού έρχεται η πλημμύρα. Εδώ όμως, στην περίπτωσή μας, το φράγμα που έχει σπάσει λέγεται καπιταλιστική οικονομία σε κρίση και δυστυχώς αυτό που πλημμυρίζει και καταστρέφεται είναι η μία και μοναδική ζωή μας. Αν θέλουμε να τη σώσουμε λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι με κάθε τρόπο να προσπαθήσουμε να δείξουμε σε όλους ότι το σημείο από όπου εκπορεύονται όλες αυτές οι πολιτικές που πλημμυρίζουν την υπέροχη πεδιάδα της ζωής μας, υπέροχη όπως θα όφιλε να είναι και όπως θα θέλαμε να είναι, το κέντρο αυτό λοιπόν λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι το στρατηγείο των αντιπάλων του λαού, των εχθρών του λαού, που δεν είναι άλλοι από τα μονοπόλια. Ξύλινο μεν, αληθινό δε. Εμείς βλέπετε είμαστε από αυτούς που λέμε χίλιες φορές η αντιπαθητική ξύλινη γλώσσα από το άγριο ξύλο που πέφτει στην πλάτη μας σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go?
Δύο είναι λοιπόν οι γραμμές μέσα στο κίνημα, δύο είναι οι απόψεις και παρότι πολλοί νομίζουν ότι μοιάζουν, δεν μοιάζουν καθόλου και δεν συναντιούνται καθόλου. Η μία λέει «εχθρός μας είναι τα προβλήματα, ας λύσουμε όποια μπορούμε, έστω και μερικά, έστω και λίγα». Η άλλη λέει «εχθρός μας είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα, ας τους επιτεθούμε και ας τους πάρουμε τα όπλα με τα οποία μας βομβαρδίζουν και μας πολεμάνε». Είναι εντελώς διαφορετικό λοιπόν στον πόλεμο που μας έχει κηρυχθεί να κηρύξουμε και εμείς ένα πόλεμο και να παλέψουμε μέχρι να νικήσουμε και να επιβληθούμε, εμείς οι εργαζόμενοι ο λαός, αφαιρώντας από τον εχθρό μας τη δυνατότητα να συνεχίσει να μας βομβαρδίζει, και εντελώς διαφορετικό να επιτρέπουμε τη συνέχιση του βομβαρδισμού εναντίον μας και απλά να ζητάμε καλύτερες συνθήκες βομβαρδισμού, δηλαδή γάζες, νοσοκομεία, φάρμακα. Και μάλιστα από τα χέρια του ίδιου του εχθρού που μας βομβαρδίζει. Το βιαστή σου εν ολίγης, δεν τον παρακαλάς να σου δώσει γάζες. Τον χτυπάς, τον νικάς και τον θέτεις εκτός μάχης για να σταματήσει η βία εναντίον σου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν παλεύουμε για τη λύση των καθημερινών προβλημάτων. Εννοείται ότι σε όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου, του ταξικού πολέμου που μένεται, είμαστε οι πρώτοι που μπαίνουμε μπροστά και δείχνουμε το δρόμο σε όλους τους εργαζόμενους. Μια διαρκής μάχη λοιπόν, ένας ταξικός πόλεμος και δεν πρέπει να αποφεύγουμε καθόλου αυτή τη λέξη, αυτές τις έννοιες και όλοι αυτοί που τις αποφεύγουν είναι αυτοί που προσπαθούν να κρύψουν από τον κόσμο ότι ζούμε στον πλανήτη των ταξικών διακρίσεων, στην εποχή των πολύ μεγάλων ταξικών διακρίσεων που όλο και μεγαλώνουν. Μάλιστα, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτοί ακριβώς που προσπαθούν να κρύψουν αυτή την πραγματικότητα, οι ίδιοι για ξεκάρφωμα, έτσι για να έχουν ένα άλοθη, μιλάνε για φτωχούς και πλούσιους, για το χάσμα φτωχών και πλουσίων που όλο και μεγαλώνει, μόνο που αμέσως μετά κάνουν τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που πρέπει να γίνουν για να σταματήσει να υπάρχει αυτό το χάσμα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει να υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους είναι να σταματήσουν να υπάρχουν ταξικές διακρίσεις. Αλλιώς, εφόσον δεχτούμε να υπάρχουν τάξεις και ταξικές διακρίσεις, πλούσιοι και φτωχοί, ο μόνος δρόμος που υπάρχει αυτό το σύστημα που λέγεται καπιταλισμός είναι το μεγάλωμα αυτού του χάσματος ακριβώς, του χάσματος πλουσίων και φτωχών. Είναι λίγο τρελό, είναι εντελώς κοροϊδία να ισχυρίζεται κανείς ότι δεν του αρέσει το μεγάλωμα του χάσματος πλουσίων και φτωχών, αλλά από την άλλη να δέχεται την ανάγκη να μεγαλώνουν τα κέρδη των επιχειρήσεων. Μαγικός τρόπος που να μεγαλώνουν τα κέρδη των επιχειρήσεων χωρίς να δημιουργείται όλο και μεγαλύτερη φτώχεια, απλά δεν υπάρχει. Ας αφήσουν τα σάπια και τα πονηρά λοιπόν. Το επόμενο βήμα από αυτή τη σκέψη είναι η λογική του εφικτού. Λένε δηλαδή ότι αφού υπάρχουν αυτές οι ανάγκες της οικονομίας, που τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλος κόσμος. Εννοείται φυσικά ότι για αυτούς κόσμος όπου ο λαός έχει την εξουσία ούτε υπάρχει ούτε θέλουν να υπάρξει, είναι ο πραγματικός εφιάλτης τους. Λένε λοιπόν ότι αφού άλλη επιλογή εκτός από τον καπιταλισμό δεν υπάρχει, πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους να συμβιβάσουμε τα ασυμβίβαστα, να οδηγηθούμε δηλαδή στη λογική του εφικτού. Να λύσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι δυνατόν μέσα στα πλαίσια αυτής της σκληρής πραγματικότητας. Το πρώτο που λέει η λογική του εφικτού είναι απλό. Σταματήστε να ονειρευόσαστε ανατροπές. Σταματήστε να σκεφτόσαστε ότι μπορεί να πάρει την εξουσία ο λαός. Αυτό απαγορεύεται, δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. Αφήστε εμάς που ξέρουμε να έχουμε και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και όταν μπορούμε, βρε αδερφέ, θα πετάμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας και κάνα ψίχουλο. Η λογική του εφικτού λοιπόν, το πρώτο σημείο από το οποίο εκπορεύεται, είναι από το ίδιο το σύστημα που έχει κάθε λόγο να απαξιώνει τα μεγάλα οράματα, τα μεγάλα όνειρα.
I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling.
Αυτοί όμως που αναπαράγουν τη λογική του εφικτού, ακόμα και οι διπλανοί μας, άνθρωποι που από ανασφάλεια ή από φόβο δέχονται αυτό το λεγόμενο ρεαλισμό. Τι ακριβώς λένε αυτοί? Τι ακριβώς λένε πρώτα απ' όλα στον ίδιο τους τον εαυτό, στο ίδιο τους το μέλλον, στα παιδιά τους? Αυτό θέλει λίγο σκέψη.
I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the moon.
Αυτό που λένε ουσιαστικά είναι ότι οι ίδιοι, αυτοί και εμείς μαζί τους, πρέπει να δεχτούμε τρομερές εκτός στη ζωή μας. Πρέπει να δεχτούμε δηλαδή, χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς απαιτήσεις, ότι από εδώ και πέρα η ζωή μας θα είναι χειρότερη και να μην έχουμε και κανένα παράπονο γι' αυτό. Να κάνουμε το σταυρό μας, να ευχαριστούμε τους καλούς καπιταλιστές για το ξεροκόμματο που μας πετάνε, να κάνουμε τα στραβά μάτια και να μην βλέπουμε ότι προσπαθούν να μας χώσουν όλο και πιο βαθιά, να μας βουλιάξουν όλο και πιο βαθιά σε ένα απίθμενο βάλτο δυστυχίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ανάγκες κερδοφορίας. Ως γνωστόν, καπιταλισμός χωρίς μεγάλα κέρδη δεν υπάρχει. Τουλάχιστον όχι σε αυτό το στάδιο. Σε όλους αυτούς λοιπόν που πέρασαν τα χρόνια που μάτωσαν στη δουλειά τους για ένα μεροκάματο, περιμένοντας και παλεύοντας για κάτι καλύτερο για το μέλλον, τους λένε ότι τι να κάνουμε, τα αφαιρέτσι η ζωή, που μπορεί να χρειαστεί να τη βγάζεις και άρρωστος, χωρίς φάρμακα, με μικρότερη σύνταξη, με όλο και λιγότερη ζωή. Είναι περίεργο, αλλά αυτό είναι, αυτό ακριβώς λένε. Όσο για τα παιδιά τους, για αυτά για τα οποία υποτίθεται ότι νοιάζονται περισσότερο από τον εαυτό τους τον ίδιο, αυτό που τους λένε είναι ότι τους ετοιμάζουν μια χειρότερη ζωή από τη δική τους, μια χειρότερη ποιότητα μόρφωσης, μια χειρότερη ποιότητα υγείας και κοινωνικών παροχών. Λένε στα ίδια τα παιδιά τους δηλαδή ότι πρέπει να δεχθούν ότι θα νιώσουν λιγότερη ξεγνιασιά, λιγότερη χαρά από αυτή που ένιωσαν οι ίδιοι, ότι θα ζήσουν σε έναν κόσμο όπου η δουλειά δεν θα είναι πια δικαίωμα, ότι όταν βρίσκουν δουλειά δεν θα έχουν εργασιακά δικαιώματα και ότι όταν έρθει η ώρα να γίνουν απόμαχοι της δουλειάς κι αυτοί, ας ξεχάσουν τα περί σύνταξης και όλα αυτά, αφού ταμεία δεν θα υπάρχουν ούτε για δείγμα. Αυτό που λένε όλοι λοιπόν αυτοί οι καλοί εργαζόμενοι, οι καλοί γείτονές μας και φίλοι μας στα παιδιά τους, και πρέπει να τους το πούμε αυτό, είναι ότι επειδή οι ίδιοι φοβούνται, δηλιάζουν να κάνουν τη σύγκρουση που πρέπει να γίνει τώρα, σπρώχνουν την κόλαση προς το μέλλον, μεταθέτοντας τη σύγκρουση προς κάποιους άλλους. Μόνο που αυτοί οι άλλοι είναι τα ίδια τους τα παιδιά, τα ίδια μας τα παιδιά. Κάπως έτσι έρχονται τα πράγματα λοιπόν με αυτή την απέσια πραγματικά λογική του εφικτού που πρέπει να θέσουμε τους διπλανούς μας, τους φίλους, τους γείτονές μας πρώτων ευθυνών τους και να τους εξηγήσουμε γιατί πολλοί από αυτούς μέσα στη σύγχυση που προσπαθούν να επιβάλλουν μέσα στο μυαλό τους δεν το καταλαβαίνουν. Όπως δεν καταλαβαίνουν το γεγονός ότι όταν οι άνθρωποι ερωτευτούν την αλήθεια, όταν σταματήσουν να τη φοβούνται και σπάσουν αυτές τις αλυσίδες του φόβου, τότε νέες δυνατότητες γεννιούνται. Σπάνε τα όρια και ανοίγουν πόρτες για ένα καλύτερο αύριο. Εμείς λοιπόν που καμιά σχέση δεν έχουμε με τις λογικές του εφικτού, δεν σταματάμε στιγμή να ονειρευόμαστε και να οραματιζόμαστε κάτι που το θεωρούμε απόλυτα εφικτό και ρεαλιστικό να γίνει. Είμαι σίγουρος ότι δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, είμαστε πολλοί αυτοί που καθόμαστε και σκεφτόμαστε γιατί να μην είναι ο κόσμος αλλιώς. Σκεφτόμαστε ότι χτυπάει το πρωί το κουδούνι και είναι οδηγός του σχολικού λεωφορείου, που έρχεται με ασφάλεια και παίρνει το παιδί μας και το πηγαίνει στο σχολείο την ίδια ώρα που φεύγουμε κι εμείς για τη δουλειά μας. Και ότι δεν χρειάζεται να νοιαστούμε καν για το πρωινό του παιδιού, αφού την πρώτη στιγμή, το πρώτο μισάωρο που θα πάει στο σχολείο, θα είναι η καλημέρα και το πρωινό που θα ετοιμάζεται στο μαγειρίο του σχολείου από ανθρώπους έμπειρους που νοιάζονται και έχουν ευθύνη για τα παιδιά, και ότι όλα μαζί τα παιδιά θα παίρνουν γελώντας και τραγουδώντας το πρωινό τους πριν αρχίσουν το μάθημα. Ότι στα σχολεία θα υπάρχουν νοσοκομιακές μονάδες, έμπειροι νοσηλευτές που θα βρίσκονται εκεί για κάθε ενδεχόμενο και μακάρι να μην χρειάζονται καθόλου, όπως δεν θέλουμε να χρειάζονται και πυροσβέστες. Το ότι χρειάζονται όμως σε ελάχιστες στιγμές δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Ότι στα σχολεία οι αίθουσες θα είναι ζεστές, ότι δεν θα υπάρχουν ελλείψεις καθηγητών, ότι θα υπάρχουν σύγχρονα γυμναστήρια και εγκαταστάσεις, όλα δημόσια και δωρεάν. Όπως θα υπάρχει δημόσια και δωρεάν καλλιτεχνική και μουσική παιδεία από έμπειρους καλλιτέχνες και μουσικούς που τώρα σε αυτόν τον κόσμο του εφικτού είναι άνεργοι σε ένα 90-95% και βάλε. Άνθρωποι πολύτιμοι δηλαδή που μπορούν να προσφέρουν τόσα και τόσα και που αυτές οι δυνατότητες προσφοράς και οι ικανότητές τους πηγαίνουν χαράμι. Ονειρευόμαστε ότι το ίδιο θα είναι και στον υπόλοιπο κόσμο, στον κόσμο της δουλειάς, ότι τα εργοστάσια θα είναι σύγχρονα και ασφαλή, με όλες τις ανθρώπινες συνθήκες για τους εργαζόμενους. Ότι θα ζούμε σε έναν κόσμο πραγματικής δημοκρατίας. Και η πραγματική δημοκρατία, βέβαια, ξεκινάει από την οικονομία. Εκεί που δηλαδή οι εργαζόμενοι για τον εαυτό τους θα κάθονται κάτω και θα σχεδιάζουν την παραγωγή. Με βάση τις δικές τους ανάγκες, μέσα στο πλαίσιο των αναγκών της κοινωνίας. Έτσι που ο ένας να νοιάζεται για όλους και οι όλοι να νοιάζονται για τον έναν. Και όχι με βάση τις ανάγκες της κερδοφορίας της επιχείρησης για το καλό κάποιο επιχειρηματία κόντρα στο συμφέρον του συνόλου. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν η πραγματική δημοκρατία. Εκεί που οι όλοι σχεδιάζουν για τον εαυτό τους και που στη συνέχεια παράγουν τον πλούτο και τον μοιράζουν μεταξύ τους. Και όχι σε εκείνο τον κόσμο όπου ο ένας επιχειρηματίας σχεδιάζει με βάση το συμφέρον το δικό του το προσωπικό. Αρπάζει όλο τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί και τον μοιράζει σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, κρατώντας αυτό στα πολλά και μοιράζοντας τα ελάχιστα στους πολλούς. Ονειρευόμαστε μια κοινωνία που θα έχει σαν κινητρό της την ευτυχία του ενός μέσα στο πλαίσιο της ευτυχίας των πολλών. Έναν κόσμο όπου καινούργιες ιδέες θα γεννιούνται από τον αέρα της χαράς που θα φυσάει τριγύρω και όχι από το βούρδουλα και την πίεση είτε του επιχειρηματία είτε της ίδιας της ανάγκης. Έναν κόσμο που πρώτα απ' όλα θα υπάρχει και θα παράγεται πολιτισμός. Πολιτισμός πραγματικός, που θα είναι πραγματικός πλούτος, που θα κάνει τους ανθρώπους ουσιαστικά καλύτερους και ουσιαστικά πλούσιους και που θα βάζει το αποφασιστικό του λιθαράκι για τη δημιουργία ενός άλλου τύπου ανθρώπου που θα νοιάζεται για τον εαυτό του μέσα από την έννοια του για το σύνολο, γιατί τότε μόνο θα κερδίζει κι αυτός και που θα καταλαβαίνει, που θα νιώθει χωρίς να χρειαστεί να το σκεφτεί, πως το φυλλαράκι θα είναι υγιές μόνο όταν όλο το δέντρο είναι υγιές και ευτυχισμένο. Και όταν τα χρόνια περάσουν και κάποιοι γίνουν πια απόμαχοι της δουλειάς, δεν θα χρειάζεται να έχουν άγχος, δεν θα χρειάζεται να νοιαστούν, γιατί θα νοιαστεί για αυτούς η κοινωνία. Αυτή η κοινωνία που τις πρόσφεραν το καλύτερό τους και που τώρα είναι η σειρά της να τους προσφέρει αυτή το καλύτερό της. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι και η φύση θα είναι αγκαλιασμένοι. Οι άνθρωποι θα αισθάνονται καλά στα χέρια της φύσης και η φύση θα αισθάνεται καλά στα χέρια του ανθρώπου που δεν θα έχει πια κανένα κίνητρο κέρδους για να την καταστρέψει. Και με τη σειρά του και αυτό το σφιχταγκάλιασμα θα έχει τόσα και τόσα δώρα να προσφέρει. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο δηλαδή όπου τα όρια θα σπάζουν ένα-ένα και ο άνθρωπος θα ανεβαίνει τα σκαλοπάτια με ταχύτητα, φτάνοντας εκεί που τώρα δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να φτάσει. Πολλοί βέβαια μπορεί να πούν ότι όλα αυτά είναι ονειροπολήσεις. Δεν είναι καθόλου ονειροπολήσεις όμως. Είναι απόλυτα ρεαλιστικά και εφικτά αν το πιστέψουμε και αν κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το πιστέψουν και οι πολλοί που με τη σειρά τους θα αποφασίσουν να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Είναι φανερό βέβαια ότι αυτός ο κόσμος καμιά σχέση δεν έχει με όλη αυτή την κρυζάδα, με όλη αυτή τη μαυρίλα, τη συννεφιά και το χειμώνα αυτού που λέγεται καπιταλισμός. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν άλλο ένα Πάμε Δρόμο εδώ στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σαρής. Να είστε όλοι καλά, καλούς αγώνες, γεια και χαρά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Imagine no possessions.